вестниците днес.
Добро утро, 7.11 минути, уважаеми слушатели, 5 август, петък, слушате Витамин, сутрешния блок на Дарик от рано-рано, 7 часа си е може би късно вече, та до 12 часа, между 12 и 21 са градусите в момента в страната. Отново ви повтарям, обявен е жълт код, което значи така сериозно внимание, трябва да предизвика тази информация, че се очакват сериозни валежи с така, може би по-тежки метеорологични явления, като градушки в областите Монтана, Враца, София град, София област, Ловеч, Гаврово, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян и Благоевград. Така че и да внимавате, и да не внимавате, ще ви се изсипе на главата. Той е дъжд. Добро утро, Нели Бейкова.
Добро утро.
Ели, какво интересно сега? Ти с какво ще започваш?
С 24 часа нещо много фрапиращо. Най-скъпата сянка е между Созопол и Дюни. 110 лева за чадър на плажа. Пишат колегите.
Ужасна цифра. Невъзможно, според мен, да е на ден това. Сигурно на
110 лева трябва да се плати за чадър и два шезлонга на плажа на бившия къмпинг Веселие между Созопол и Дюни. Стряскащите цени на сянката са написани върху табела «Забранено за нудисти». Високите тарифи са сложени умишлено, за да гонят приходящите. Така гостите на близкия комплекс почиват на спокойствие като на частен плаж, обясниха чести посетители на крайбрежието от каваците до смокиня. Достъпът до ивицата на Веселие от към пътя е ограничен и от метални мрежи и табела «Зло куче». Така, въпреки забраната за частни плажове у нас, такива реално вече има.
А всъщност това е тази табела действа превентивно.
Да, много, много хитро са го измислили.
И аз не бих влязал на това плаж, хубия тази табела. Даже бих сериозно попържал. Така, бих наругал здраво. Да внимаваме ние с ругането и с по-странните и жаргонни думи в ефир, защото съвет ще ни наблюдава вече. Сериозен съвет.
Така ли?
Сериозен орган. И то на премиерско ниво, т.е. Министерски съвет ще го организира този контролен орган. Значи, според мен, тук се изземват малко от функциите на съвет за електронни медии, който моите поздрави към неговите членове и председателя му, но има така силно затихващи функции.
И за какво ще ни наблюдават?
Т.е. не само затихващи, но само така, как се казва, съветващи функциите, освен случаите, когато ни глобява, нали? Та, той е съвет, какво ще прави сега? Не, той няма да наблюдава медиите. Той започва ушким от спазването на чистотата на български език в институциите. Струва ми се, може да се прехвърли спокойно върху всяко едно нещо. Така, четем внимателно се. Съвет по български език към правителството ще следи за чистотата на книжовния български език в институциите и обществените прояви. Виж как е формулирано йезуитски. Тоест, обществените прояви влизаме и ние с тебе в момента обществено се проявяваме.
Добре, да, ако отида на митинг, пак ли не мога да псувам?
Не можеш. Това е обществена проява. Или не, ти може би можеш, но организаторите на този митинг ще бъдат глобени.
Аха.
Защото ти ругаеш по...
Примерно по правителството.
Да. Питах се да посоча към Дундука в едно. Така, сега. За сега това е законопроект. Законопроект за български език. Забележите помпозното, внесен от председателя на парламентарната комисия по образование Огнян Стоичков от Атака. Между другото, симпатичен политик и някакси нетипичен за Атака.
Огнян Стоичков. Има нещо по-смирено в него.
Точно така. Обаче, подобен проект е внесъл неотдавна Любен Корнезов от БСП, което аз не знам. Тоест, това съм го пропуснал някъде в информациите. Но какво предлага Огнян Стоичков? Той предлага правилата на книжовния език, новите думи и българските синоними на чуждиците да се определят от този съвет, да се публикуват в Държавен вестник и спазването им да е задължително за институциите, за институциите при обществените прояви, митингите, в учебниците, за партиите и си дойдохме на думата медиите. Ще има глоби. За некнижовна реч, факт на институция, например, е предвидена глоба от 500 до 1500 лева. Сега, аз, понеже съм леко фрустриран от тези предложения, отивам на страница 6, за да ги прочита по-подробно.
Давай.
Ще ми разрешиш ли? То ни касае всички нас това. Тоест всички нас и слушателите, разбира се. Така че кога аз знам кога излиза Държавен вестник, но очевидно ще трябва да почнем да го получаваме и да му правим преглед задължителен, да го не изостяваме и да се изпитваме по Държавен вестник. Кои нови чуждици сме заменили, примерно компютър трябва да заменим, защото това е чуждица, с какво? Машина за смятане, печатане и писане. Което е една приятна дума за компютър.
Ма това не, пак не е достатъчно обобщаващо. Компютър има много други функции.
Така, в Държавен вестник ще бъдат оповестявани новостите в граматическите правила. Нови думи, заменени чужди думи. Ето, заменени чужди думи с равностойното им значение на български. Това се връщаме към времето на конселъжа на Богоров и предложените от него още преди колко преди един век замени на чужди думи.
Аз до някъде съм съгласна. Сега, например, думи като дан лоудвам си имат аналог в българския, защо? Просто защото са модерни, трябва да ги използваме.
Съгласен съм. Това е за по-новите чуждици съм съгласен.
Да.
Кликън. И някакви такива свързани си, разбира се, с интернет и новите технологии. Така, новините сега. Друго задължение на съвета ще е да чете проектите за учебници и при разминаване на езика в тях с книжовната норма, те няма да бъдат одобрявани за публикуване. Тук съм 100% съгласен. Учебниците, разбира се, и книгите трябва да бъдат на брилянтен книжовен език. И какво виждам още в този проект? Новините на турски аут от националните медии. Тък му го похвалихме Огнян Стричков и хоп, той пробутал и тая работа.
Е, това си тяхна кауза това вече доста атака, време. Вече.
Да. Добре.
Няма как да се случи това нещо. Вестник сега. Държавният резерв от горива се оказа съмнително малък. За 4 години правителствата са похарчили милиони, но нужните по закон количества от керосин, дизел и мазут не са осигурени. Една разработка на колегите. Единственият вид гориво, при който изискването за минимални запаси е изпълнено, е бензинът. Към средата на 2011 година осигурените от държавата количества са достатъчни да покрият потребление за 31 дни. При дизела запасите стигат за 21 дни, а за да осигури недостига от 9 дни, държавата следва да закупи допълнително 42 000 тона. Запасите от керосин са още по-малки. За 18 дни недостигът възлиза на около 2400 тона, а запаси от мазут изобщо няма.
Така, какво значи според мен тази информация след, прощавайте, уважаеми слушатели, след историята с Лукойл, тя също не е завършила.
Да.
След като митниците там затвориха складовете, Росенец, пристанището и така нататък, стигна се до отговор. И така, и в момента ясно какво е действителното състояние. Лукойл в момента произвежда, защото обжалва по едно, друго, по трето дело така. Това обаче, понеже много се заговори, ако Лукойл наистина спре да произвежда горива, какво ще прави държавата, всички министри се тупаха здраво в гърдите и казаха, имаме запаси за не знам си какво, не знам си какво. И това доведе до проверка. Какво се оказва? Държавният резерв е едно от най-сладките места за точене. Това винаги е било. Според мен трябва да има много сериозна проверка в държавния резерв, специално за горивата и държавния резерв за зърното, който е...
Храната също храната, е да. Много важна.
Там трябва да... Значи, да не ми се занимават с извинение, тъпоти за управление на езика в медиите и в това, ами всеки понеделник да излиза проверка, одит в Държавен вестник на първа страница на държавния резерв на горивата, държавния резерв на зърното и храните. Нали? Т.е. тази седмица в Държавния резерв има толкова. Нали, то има квоти определени по закон. Колко трябва да има. Защото Държавния резерв ние, какво ме интересува, даже като му кажеш на човека, бе, какво се занимаваш? Държавен резерв, какво има там? То сигурно има всичко. Няма нищо там. Оттам се краде много хубаво. Без да обвинявам никой в момента. Сега, аз като бях в казармата, от недържавния резерв, от простия резерв на ГСМ-ите, на бензиностанците там, де се зареждаха автомобилите, се крадеше безогледно. Какво говорим за държавния резерв? Така. Отплеснах ли се?
Имаше смисъл да се отплеснеш.
Премиера започва нова мисия. Премиера е с нова мисия, уважаеми слушатели. Не му стигат всичките мисии, които до сега се е наел на гърбил да доведе до успешен край, дай Боже. Сега е нова мисия. Мисията се казва Чисто море. Нови пречиствателни станции по морето почва да строи кабинета Борисов. Първата стъпка е Слънчев бряг. Пратил съм Плевнелиев и Дянков да проверят на място ситуацията, съобщи в интервю за Стандарт премиера Борисов. В момента отпадните води на курорта се поемат от пречиствателната станция в Равда. Тя обаче няма капацитет и трябва да се разшири. Пречка за строежа е свинарник. Реститута си е върнал терена и гледа прасета. Сега трябва да откупим свинарника, за да можем да разширим пречиствателна станция, обясни Борисов. И тук една идея на господин премиера да му дадем, че откупува свинарника с прасенцата, като ги тури под ножа, да ги раздаде на най-различни, примерно, социални домове.
Може.
Туй месо. И на домове за възрастни хора. Защото въпреки, че те вече нямат зъби възрастните хора, обичат месце. Така. Не, в смисъл тия прасета да не се дадат курбани така. Тоест да има в полза от тази работа. И сега тук продължаваме с още цитати. Премиера се възмути. Цитирам. Как е възможно за 20 години да бетонират цялото Черноморие, а да няма пречиствателни станции? Премиера възложил на Дянков и Плевнели да направят разчети за нови станции по цялото Черноморие. Значи, почнахме ги магистралите, метрото, околовръстното, Южната дъга. Сега разбетонираме Черноморието и почваме да го чистим.
Супер!
Имаме ново изречение в словата на премиера. Нали? До сега обикновено така му започват интервютата.
След втората година трябва нещо ново да се почне.
Шегувам се, разбира се, това е похвална инициатива, но така, представена типично в стила на журналистите, не на премиера. Той премиера не е виновен как го отразяват, според мен.
До някъде не е виновен.
Така ли? Добре, ти свърши с твоите вести. А какви са тия? Можеш ли ми прочетеш какви са тези религиозни глави на първа страница на вестник? Сега не знам дали ти им прави впечатление снимката.
Да, това са представители на различни религии, които са се събрали в София на международната конференция «Религията в полза на човека». Обсъждали са теми като необходимостта в училище децата да бъдат възпитавани в духовност чрез преподаване на религия.
И ето виждаме православен отец, мюсулманин, равин и вероятно католик. Не да знам. Така. Прословутия религиозен синкретизъм, за който работеше папа Йоан II, лека му пръс, едва ли ще се случи. Тоест, икуменизъм се казва това всъщност. Всички религии да признаят върховенството на един бог и да работят в своите си правила. Но отплеснахме се към теологични и културологични теми.
Тази сутрин си много продуктивен. Даваш идеи на правителството, кой, как, къде.
Жестокостта ми се сломи с нощи след загубата на Левски. И така. И минавам и се насочвам към идеологични проблеми. Вече спорта не ми е интересен.
Съжалявам.